Erraondo kondairak, historiaren historioak. Damasko aldera joko dugu zurekin, zure eskutik hartuta, Mikel Berraondo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zagutzen duzu Damasko?
Ez, baino El asombro de Damasko kanta hau, bai.
Polita da benetan, ez da?
Bai, Pamplonesaren kanta mitikoa, bai.
Bai, San Ferminetako erritmo asko dira politak, ez da?
Bai, oso herrikoiak dira dena, bai, eta bai, turrillas adibidez entzuten badugu, kanta bat entzuta denak entzun dituzu, ez?
Bai, hori da. Bueno, Berraondo kondairak historiaren tartea zabalduko dugu Euskal Herria Irratian, historia baino horren atzean dauden historioak emaite ditugu, eta gaur izen propio bat, Amienseko Fermin, gauza asko dakizkigu, baino gutxi dakizkigulakoan nago.
Bai, ba, egia esan, jai izugarri handi bat antolatu ditugu, munduko jairik ezagunena, munduko handienak nahi duguna, eta ez dakigu oso ongi hau nori izan zen, izan bazen.
Apokrifoa.
Claro, es que dirudienez, santu hau, bazi, horrenik ez zen existitu ere egin. Ja, spoilerra egin dut, baina...
Bueno, kondairak zer dio?
Kondairak edo dionaren arabera, santu hau bizi izan zen, hirugarren mendearen bukaeran edo laugarren mendearen hasieran, kristondoren noski. Eta Iruñan jaio zen, bai? Gurasoak firmo ziren, firmo zen aita, eta tradizioak dionez, ba, hemengo pertsona nagusia izan zen, eta inkluso tradizioak esaten du Erromako senadore izan zuela. O sea, oso ezen edonor. Eta amak pues, Eugenia zuen izena, baina ez dakigu askorik berari buruz. Dirudienez, eta kondairak dioenez, bai Firmo eta bai Eugenia honek ezagutu zuten Onesto. Nor zen Onesto, ba? Dirudienez, Frantziatik etorri zen kristau bat, bai, dakigun bezala, gari horretan kristautasuna oraindik minoritarioa zen, eta ona etorri zen, ba, kristoren mezua edo zabaltzera, eta bere maixu Saturninoren eskutik. Eta Onesto honek bataiatu omen zituen lendabiziko kristauak Iruñan. Eta bere ondoren, bere maixu aditu zuen Saturnino eta Tolosatik, Frantziatik etorri zen, Toulouse, Saturnino eta honek bataiatu omen zituen Firmo eta bere familia gaur egun Pozikoa dagoen toki horretan, bai? Poziko ezaguna. Beraz, Fermin txikia, pues Firmo honen semea izango zen, bai?
Bai, aizu, eta erlijioarekin noiz izan zuen hasierako harremana Amienseko Ferminek.
Fermin honek lehendabiziko harremanak Onestorekin izan zituen, bai, kristautasunaren inguruan, eta 18 urterekin ja Onestok Tolosara bidali zuen Saturninorekin ikastera, bai, bertan ibiltzera. Eta bertan Tolosan zegoela apaiz egin zen. Ondoren Nafarroara itzuli omen zen berriro ere, eta hemen predikatu ondoren, ba, Amiensera joan zen, bai, Frantziaren iparraldean. Eta 24 urte zituela apezpiku izendatu zuten Amiensen, eta ba, kristau izateagatik, ba, erromatarrek hartu omen zuten, gartzerara bidali zuten, eta bertan ba, lepoa moztu zioten, bai, Irailaren 25 batean. Eta hori da bere kondaira, bai, edo bere historia. Gauza da, 1085 urtean, Sanaxel izeneko abadia bat egin zutela Amiensen, eta bere hilobia zegoen tokiaren gainean eraiki omen zuten abadia hori. Eta bertan bat zegoen apezpiku bat, Salbio izena zuena, eta pues, Salbio honek errebelazio bat jaso omen zuen, eta non zegoen Fermin honen gorpua, eta bertan pues, ireki zuten lurra, eta bertan agertu zen Ferminen gorpu hori, bai? Eta, pues bueno, horren toki horren gainean basilika bat eraiki zuten, eta justo koroa dagoen tokiaren gainean, pues edo hor bertan koroa dagoen tokian, pues Ferminen gorpua agertu omen zen. Eta hori da historia, bai, gero gorpua Amienseko katedralera bidali zuten, eta geroztik aurrera, pues bere relikiak, pues Amiensko katedral horretan daude. Baina beno.
Bueno, aizu, 12. mendean iritsi zen lehenbiziko albistea Iruñera, gutxi gora bera, ez da?
Hori da kontua. Hemen Iruñan inork ez zuela Fermina hau ezagutu 12. mendearen bukaerar arte. Azken urtentan, Roldán Jimenok eta beste historiadore batzuk demostratu duten bezala, bai? Hemen ez zegoen ez elizarik, ez zegoen ez tradiziorik, ez zegoen ezer Fermin honen inguruan. 1186. urtean, Parisko Pedro Apezpikuak Fermin honen buruaren errelikia bat ekarri zuen lehendabiziko aldiz Iruñera. Eta hori da dugun lehendabiziko albistea hemen, bai? Ez dago iturri historikorik Ferminen inguruan, baditugu Erromako senadoreen zerrenda guztiak eta ez da firmorik agertzen hor, garai horretan oso arraroa izango zen hemen kristautasuna sartu izana ere bai, bueno, eske datuek eta historialariek esaten digutenaren arabera, ba, kondaira hau erdiaroko asmakuntza hutsa izan zen.
Bera, San Fermin fake bat.
Bai, bai, da. Santu fake bat da, eta dirudienez, kondaira ziurrenik Toulousen, edo Toulouse inguruan sortuko zen 9. mendearen inguruan, eta ez hori bakarrik, batzuetan santo bezala agertzen da, beste batzuetan konfesore bezala, eta dirudienez bi pertsonaia ezberdin ere batzen dituzte santu honetan. Alde batetik Fermin Martirra Amiensen bizi izan zena, baina beste alde batetik badago Fermin Mendekoa, konfesore famatu bat izan omen zena, eta biak nahasten dira, eta 1970-an ja, hainbat historialari ja esan zuten, historio hau bazirudiela edo antzazuela fake bat zela, ez zela benetazkoa, eta erdiaroko beste hainbat santu bezala, pues, asmatutako santu bat izan zela, eta gero, pues, hori, Rondoan Jimenok bere tesian pues, berretxi zuen ideia.
Hori da, santu apokrifoa dela edo zela esanez, ezta? San Ferminen omenezko jaiak Iruñean ateioka ditugula, feria komertziala ere egiten da, ezta?
Aitzaki honekin bas, feriak egiten ziren, bai? Eta de hecho, hasiera batean bas, feriak egiten ziren udaren hasieran Iruñean eta urri aldera ospatzen zen, edo irelaren bukaeran urriaren hasieran ospatzen zen festa erligiosoa, eta azkenean pues batu egin zituzten biak 1581. urtean Iruñak berak Iruñeko erregidoreek eta eskatu zuten pues batzea bi jaiak, eta 1581tik aurrera erabaki zen uztailaren 7 ospatuko zirela, bai, zergatik uztailaren 7, ba ziurrenik eguraldi txarra saiesteko, bai, ze urriak egiten ziren pues feria do festa hoietan pues eguraldi txarra izaten genuen hemen Iruñan pues beti bezala.
Dena den urriko hoiek bilakatu dira San Fermin txiki, ez
da? Bai, gaur egungo San Fermin txiko, bai.
Urriaren aurretik egiten dira aste balena.
Irailaren bukaeran, urriaren hasieran oro ospatzen da aldapako San Ferminak, eta bitxikeri bezala pues 1581 horretan pues San Ferminetako programak zer ekartzen zuen, pues lehendabizi pregoi bat festei pues irekiera emateko, gero gaztelu enparantzan torneo bat egiten zen, pues lanzekin, pues erdiaroan bezala, alako oraindik giro horretan gaude, bai. Gero San Fermini buruzko antzerkiren bat ere egin zen, ba, antzerki noski erligiosoak, bere leyenda goraipatzen, eta gero dantza eta prozesioak, eta noski zezen korridak.
Oso ongi, aizu, bide batez, aipatu dezagun, Txupinazoa, esate baterako, egun hauetan jakin dugu, ezta? Osasunako presidenteak jaurtiko duela, suziria, Txupinazoaren tradizioa nondik dator?
Txupinazoarena pues, ez da inzarra. Egia esan, 1921an hasi zen, Juanito Etxepare hasi zuen tradizioa, eta 1921-26 bera izan zen Zuziria botatzearen pues, ardura dena, eta Gaztelu Enparantzan botatzen zen, bai? Baina 1926an dakigun bezala gerra iritsi zen, eta erahildako pertsona hoien artean Juanito Etxepare hau dugu. Beraz, 1926an dakigun bezala, pues San Ferminak bai ospatu ziren, altxamendua edo San Ferminen ondoren izan zelako, baina 1927-1928an ezen San Ferminik egon. Eta 1929an bai. Eta 1929an Joaquin Ilundain izeneko zinegotzi batek hartu zuen berriro Zuziria botatzearen ardura edo lehendabizi Gaztelu Enparantzan egin zuen, eta gero ja urrengo urtean 1940tik aurrera hasi ziren udaletxe plazan egiten. Bai, eta ez da izango ja transiziora arte noiz hasten den botatzen ja zinegotzi bakoitzak hartzen duen ardura, hau da urte bakoitzean zinegotzi batek botatzea eta hori dena, pues orain arte ezagutu dugun bezala.
Edo alkateak izendatutako norbait, ezta? Aizu, remateak gorko gure elkarrizketa honi riaurriaua eta hori ere desagertuta dagoela aspaldi, ezta?
Bai, baino
hiru hamarkada luze edo gehiago.
1982tik ez da egiten. Bueno, bai, egin izan da, saiakera batzuk egin dira, bai, beste urte batzuetan, baino gaizki atera direnez, ez dira egin, baina riaurriaua hau 1914an hasi zen ospatzen, eta dirudienez Ignacio Balestena izan zen lehendabizikoa, hau aurrera eramaten, Premin de Iruña ezaguna. Dirudienez bere kontra edo bere ideen kontrako alderdi politiko bat zegoen momentu horretan Iruñan, eta berari aurre egiten saiatu zen, pues, San Lorenzola bidean, eta urteekin pues, aurre egite hori tradizio bihurtu zen, eta horrela sortu zen. Beste misteriorik inoiz ez da printzipioz programaren barnean egon, baina...
Bai, tradizio polita gainera, ez da?
Bai.
Udal korporazioak aurrera egin nahi,
bai, baina,
eta jendea atzera botatzen.
Claro, bai, polita, baina urtetan, behin baino gehiagotan, zinegotzi negarrez bukatu izan dute.
Bai.
Bai, ez que oso gogorra izaten omen zen.
Bai. Eta Patxaranez Blai.
Bai, Patxaranez Blai.
Eta ere, nik hori ikusi dut.
Bai, bueno, eta Pamplonesak ez dakitzen, eundaka aldiz jobear izan du, kanta bera, riaurria horren ospakizunen.
Txunda.
Bai.
Oso ongi, aizu, ba, gaur izen propio bat, Amiensko Fermin, Berraondo kondairak historiaren tartean, historiaren historioak plazera da zurekin egotea, elkarrezketa egitea, eta zematik hasten dugun. Aio, eta ongi zan.
Agur.